Բարիերեք, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլը շարունակվում է, իսկ բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ կառավարության կողմից բանակցում են ոստիկանները։ Նիկոլ Փաշինյանի Վաշինգտոնյան այցն ավարտին մոտեցավ, դրա վերջին ժամերին նրան վերջապես հաջողվեց հանդիպել Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից մեկի, փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսի հետ։ Սյունիքի դատարանը 5.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին։ Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը պնդում է, նրան կցված ադրբեջանցի թարգմանիչը խեղաթյուրում է մեղադրական եզրակացության դրույթները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Սպիտակ տանը տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցումը քննարկվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերություններին տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումը ճանաչողական է անվանել և հավելել՝ լավ խոսակցություն ունեցան, կալմարամասներ հայտնի չեն, Սպիտակ տունը հանդիպման մասին ոչինչ չի հաղորդել։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Հարությունյանը մեղքը չի ընդունում, պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, իբր Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի դատարանում հերքել է իր ու մյուս հայ ռազմագերիների նկատմամբ ճնշումների, հոգեներգործուն միջոցների կիրառումը, գոհունակություն հայտնել պահման պայմաններից, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքից։ Այս մասին Հարությունյանը հայտարարել է ավտորիտար երկրի իրավապահների ու պաշտոնյաների հսկողության տակ։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր դատավարության նախորդային ընտանիքի միջոցով ահազանգել ճնշումների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր չէ հայտարարությամբ հանդես գալ, ադրբեջանական ավիաընկերության օթանովի կործանման հարցով լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակն, արձագանքելով ադրբեջանական աղբյուրների պնդումներին, թե Մոսկվան պետք է ստանձնի վթարի մեղքը։ Փոխարեն, ինչպես հավելել է Կրեմլի խոսնակը, նախագահ Պուտինը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ շփումների ընթացքում կբարձրացնի Բաքվում Ռուսաստանի տան շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցը։ Պեսկովը հայտարարել է, ադրբեջանում ռուսաստանյան կառույցի գործունեության արգելքը թյուրիմացություն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է Դոնեցկի մարզի Տորեց քաղաքի գրավման մասին, որի համար մարտեր են մղվում ամիսներ շարունակ, ուկրաինական կողմը քաղաքի կորստի մասին առայժմ չի հաղորդել։ Լուրը հաստատվելու դեպքում սա կդառնա Ռուսաստանի կողմից գրաված ուկրաինական ամենամեծ բնակավայրը 2023-ին Բախմուտի գրավումից ի վեր։ Ռուսաստանը վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ վերսկսում է ուղևորատար թռիչքները դեպի Վրաստանից անջատված Աբխազիայի մայրաքաղաք ռուսաստանյան պետական աղբյուրների փոխանցումը Մոսկվայից Սուխումի առաջին փորձնական թռիչքը տեղի ունեցել այսօր, իսկ կանոնավոր թռիչքները նախատեսվում է մայիսից։ Վրաստանի կառավարությունն առայժմ չի մեկնաբանել դեպի Սուխումի օդանավական թռիչքների վերսկսումը։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է Ամերիկայի հետ բանակցությունները խելացի իմաստում պատվաբերչ են Այաթոլա Ալի Խամենեին, միաժամանակ զեռնպահ է մնացել ուղիղ հանձնարարել իրանցի պաշտոնյաներին հրաժարվել Վաշինգտոնի հետ շփումներից։ Սպիտակ տան ղեկավարն անցած օրերին իր հերթին ստորագրելով Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը վերականգնելու իր հրամանագիրը, միաժամանակ չի բացառել Իրանի հետ համագործակցությունը։ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է USAID-ում թողնել 300-ից պակաս աշխատակից, գործակալության ավելի քան 10,000 աշխատակիցներից, հայտնում է Reuters-ը, մեջբերում կազմակերպությունում ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող Brian Atwood-ի հայտարարությունը։ աշխատակիցների հեռացումը կսպանի 10 միլիոն նավոր մարդկանց օգնություն ցուցաբերող գործակալությունը։ Ամերիկյան նոր իշխանությունները կառավարական կառույցին մեղադրում են անարդյունավետ և Վաշինգտոնի շահերին հակասող գործունեության մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ այսօր ավարտին մոտեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը, 5-րդ օր շարունակվող ամերիկյան այս շրջագայությունն աչքի ընկավ տարատեսակ վերլուծական կենտրոններ այցելություններով և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ շփումների գրեթե իսպառ բացակայությամբ։ Միայն անցած գիշեր այցի ավարտից մի քանի ժամ առաջ Փաշինյանին հաջողվեց հանդիպել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ JD Վենսի հետ հանդիպման տեսանյութը մինչ այս պահը չի տարածվել, երկու պաշտոնյաների շփման միակապացույցը ժամեր առաջ տարածված ոչ ամենալավ որակի լուսանկարն է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ։ Այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի կառավարությունը, սահմանափակվելով մեկ նախադասությամբ. Քննարկվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրությանը կցվել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահի և Հայաստանի վարչապետի համատեղ լուսանկարը։ Իդեպ JD Վենսի գրասենյակն առայժմ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման վերաբերյալ որևէ հիշատակում չի արել։ Փոխարենը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում այսօր գրեց. «Սպիտակ տանը ճանաչողական հանդիպում ունեցա ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ. Լավ խոսակցություն ունեցանք»։
Ինքնին այն տեղեկատվական փաթեթը, որով մատուցվում է այդ հանդիպումը, թողնում է, այսպես ասեմ, անմխիթար տպավորություն, սկսած լուսանկարից, որը թող կոշտ չհնչի այդ բառը, բայց բավական փնթի լուսանկար է, հատկապես եթե խոսում ենք միջպետական հարաբերությունների տրամաբանությամբ հանդիպման մասին, մինչև ընդհանրապես հաղորդագրության բովանդակությունը, նույնիսկ կարողակարգային ողջույնի խոսքեր, այսպես ասած, արտացոլված չեն դրանում, որոնք թույլ կտային ինչ-որ ուղենիշներ նշմարեն։
Տելով ԱՄՆ փոխնախագահի ու վարչապետի լուսանկարից, ինչպես նաև կարճ հաղորդագրությունից, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է, թե դժվար է խոսել այդ հանդիպման արդյունավետության մասին կամ եզրահանգումներ անել կարևոր և բովանդակային քննարկման վերաբերյալ։ Վերլուծաբանը հատկանշական է համարում, որ փետրվարի 3-ից 7-ը աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Հայաստանի վարչապետը միայն վերջին օրն է հանդիպել ԱՄՆ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչի հետ։ Անցած 4 օրերի ընթացքում Փաշինյանն ԱՄՆ-ում հանդիպել է հանրապետական ու դեմոկրատ սենատորների և կոնգրեսականների մի խմբի հետ, եղել մի քանի վերլուծական կենտրոններում։ Բադալյանի համոզմամբ սրանք ևս կարևոր են, բայց միջպետական հարաբերությունների առանցքային ցուցիչը բնականաբար գործադիր իշխանության հետ հարաբերությունների մակարդակն է։
Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք ընդհանրապես վերջին օրը, կարծես թե վերջին պահին հաջողված հանդիպում փոխնախագահ Վենսի հետ, որտեղ որևէ այսպես միջպետական հարաբերության անտուրաժ գոյություն չունի, անգամ Հայաստանի Հանրապետության դերոշ չկա, շատ այսպես անմխիթար լուսանկար աշխատանքային սեղանին, որտեղ անգամ անձեռոցիկը, որ դրված է սեղանին, որևէ մեկը ժողովրդական լեզվով ասած չի ֆայմել հեռացնել սեղանից։ Այսինքն այս ամեն ինչը իսկապես բավականին հարցեր է առաջացնում, թե հանդիպման թե դրա արդյունավետության վերաբերյալ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է, Հայաստանի վարչապետի ԱՄՆ կատարած այցը և փոխնախագահ Վենսի հետ հանդիպման դրվագը ցույց է տալիս, թե ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ ինչ ահռելի տնային աշխատանք ունի կատարելու պաշտոնական Երևանը, եթե իսկապես ցանկություն և մտադրություն կա հարաբերությունները տեղափոխել գործնական ու բովանդակային դաշտ։
Իհարկե շատ հաճելի կներ, եթե այդ արարողակարգը պահպանված լիներ եւ այդ ամեն ինչը լիներ, բայց նույնիսկ այս պահին ես կարծում եմ ավելի կարևոր է բովանդակությունից, բովանդակությունը կանոնանում, որ տարածաշրջանում առաջին գործող ղեկավարը, որը որ տարածաշրջան ասելու նկատառում հարավային Կովկաս, որը որ ուսումնասիրության արժանանում Սպիտակ տոնը նոր ադմինիստրացիայի կողմից Հայաստանի ղեկավարն է։
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը միջդեռ կարևոր է համարում այն փաստը, որ ԱՄՆ նոր վարչակազմի ներկայացուցիչը իդեմս փոխնախագահ Վենսի ընդունել է Փաշինյանին, այն էլ Վաշինգտոնի համար անցումային դժվարին փուլում։
Ինչ խորը, այսպես ասենք, անցումային դրամատրամադրություններ հիմա կան եւ հատկապես իրավիճակ կա Վաշինգտոնում, ադմինիստրացիայից ադմինիստրացիա փոփոխություն, կառավարությունում կրճատումներ, բավականին, այսպես ասենք, նույնիսկ այդ վառ օգտագործենք, խառն է իրավիճակը Վաշինգտոնում։ Անձամբ եթե ինձ հարցնեք, ես կարծեմ, սա լավագույն ժամանակը չէր նույնիսկ Վաշինգտոն այցելություն կազմակերպելու համար Հայաստանի ղեկավարի, ես կարծում եմ, դա պետք է անել ավելի ուշ, բայց անգամ այս իրավիճակում փաստացի հանդիպում տեղի ունեցել է փոխնախագահի հետ, փոխնախագահը երկրորդ դեպքն է Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե փոխնախագահի ինստիտուտը էականորեն սահմանափակ է գործադիրում իր ասացության եւ նշանակության մեջ, բայց դա չի նշանակում օրինակի համար խորհրդապահության կամ քաղաքականության մշակման մեջ սահմանափակված։
Արեգ Քոչինյանն ընդգծում է, վարչապետը ԱՄՆ-ը իր մեկնել միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովին, ինչպես նաեւ ազգային աղոթքի նախաճաշին մասնակցելու նպատակով եւ դրան զուգահեռ է տեղի ունեցել ԱՄՆ փոխնախագահի հետ հանդիպումը, ինչը չի նշանակում, որ ապագայում չեն լինի արդեն պաշտոնական հանդիպումներ թե փոխնախագահ Վենսի եւ թե ԱՄՆ նախագահի հետ։ Ամեն դեպքում վերլուծաբանը ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ առաջին շփումները դրական եւ կարեւոր է համարում։
Եթե մենք այս ամենի չի վերաբերում ենք հենց այն բառապաշարով, որը որ գրված է եղել վարչապետի անպատասխան հայտարարության մեջ, ճանաչողական, այս կարծում բավականին լավ արդյունք է, բավականին կարևոր արդյունք է։
Ի դեպ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երեկոյան կարճ տեսանյութ է հրապարակել ինքնաթիռից, վերնագրելով «Տուն դարձ»։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում երեք շարունակվեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, դրա ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի մոտ երկու շաբաթ առաջ հանրային հեռուստատեսության եթերում հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե Բաքվի ռազմական դատարանի առջև կանգնած գործիչները ըստ հայկական հետախուզության տվյալների հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ կարող են իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներով հանդես գալ։ Երեկ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հերքեց այս պնդումները գերին հարցերով զբաղվող հայաստանցի փաստաբանները, սակայն խորհուրդ են տալիս մեծ հավատ չտածել լրջագույն ճնշումների ներքո արված նման հայտարարություններին։ Աստղ Բեդևյանն է ներկայացնում արամասները։
Ադրբեջանը ճանաչված է որպես մի երկիր, որտեղ խոշտանգումները եւ դաժան վերաբերմունքը վարչական պրակտիկայի մաս են, հայրենադարձվածների վկայություններով համադրված են բժշկական արդյունքների հետ, փորձակնությունների հետ, եւ վկայում է, որ հայերի նկատմամբ կա վատ վերաբերմունք, նաեւ ստորացման դրսևորումներն են պարբերական բնույթ կրում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը համադրել է փաստերն ու եզրակացրել։ Պահման լավ պայմանների վերաբերյալ ադրբեջանական դատարանի առջև հայտնված հայերի հայտարարությունները նրանց ազատ կամ արտահայտությունը չեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախկին նախագահ և նախկին արտգործնախարար Արայիկ Հարությունյանն ու Դավիթ Բաբայանը երեք դատական նիստում հերքել են իրենց ու ազատազրկված մյուս հայերի նկատմամբ ճնշումները։ Հարությունյանը նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։
Հետախուզական տվյալներ ունենք, որ արգելված հոգե ներգործության միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության դեմ են օգտագործելու, ցուցմունքներ են կորզելու նրանցից։
Փաստաբան Սիրանուր Սահակյանի տեղեկություններով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները նույն խցում երբևէ միասին չեն պահվել։
Չունենք որևէ տեղեկատվություն, որ երբևէ Արայիկ Հարությունյանը պահվել է Ռուբեն Վարդանյանի հետ կամ այլ բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Հստակ ունենք տվյալներ, թե ում հետ երբևէ չի պահվել մի խցում, եւ այս առումով առնվազն տարօրինակ է, որ մյուս պատանդների հետ խցում չլինելով, նրանց հետ շփում չունենալով կարելի է կատեգորիկ հայտարարություն կատարել այլ պատանդների, պահման պայմանների եւ վատ վերաբերմունքի բացակայության վերաբերյալ։ Մենք այստեղ հակասությունն ենք տեսնում, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանը նաեւ հրապարակային ներկայացրել է իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի դրսևորումներ։
Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը մյուս 15 հայերի, այդ թվում Արցախի 7 նախկին ղեկավարներից առանձնացված է քննվում։ Երեք նրա դատն է շարունակվել։ Ընտանիքին Վարդանյանի ադրբեջանցի փաստաբանն է որոշ մանրամասներ փոխանցել, նրանք էլ Սիրանուր Սահակյանին։ Ներկայացվել է մեղադրական եզրակացությունը, որի ընթացքում բացահայտվել են ոչ պատշաճ թարգմանության խնդիրներ։ Վարդանյանը բացարձակ է ներկայացրել թարգմանչին, որը մերժվել է։ Բացի այդ, ըստ Սահակյանի, մերժվել են պաշտպանական կողմի մյուս բոլոր միջնորդությունները եւս փաստաթղթերի պատճենները ստանալու, վկայակոչվող տեսանյութերը դիտելու, ինտերնետ հասանելիություն ունենալու մասին։ Նույն թարգմանչին դատարանը կարգադրել է ապահովել թարգմանության պատշաճ որակ։ Ահա թե ինչպես է բացահայտվել սխալը։
Արարքի որակումներին առնչվող մասերում հղում են կատարել Բելարուսի օրենսդրության վրա։
Այսինքն պիտի լիներ Ադրբեջանի օրենսդրությունը, այնտեղ Բելարուսին է հղում եղել եւ Ռուբեն Վարդանյանը դա նկատել է։
Այո, այո։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեք նաև մեղադրական եզրակացությանն էին հղում անում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ստեղծումը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու քայլ, իսկ դրա հետևում Հայաստանի և Արցախի մի շարք նախկին ղեկավարներին են տեսնում. Նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, նախկին վարչապետեր և պաշտպանության նախկին նախարարներ Վազգեն Սարգսյանին ու Վազգեն Մանուկյանին, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներ Սամվել Բաբայանին և Սեյրան Օհանյանին, Արցախյան պատերազմի հրամանատարներից Մոնթե Մելքոնյանին և այլոց. Ադրբեջանական դատարանի առջև հայտնված Արցախի ղեկավարներին էլ առաջադրվել են ցեղասպանության, ահաբեկչության ու ապօրինի զինված խմբավորումներ կազմավորելու մեղադրանքներ։ Նկարագրված ծանր հանցանքների շարքը ըստ Բաքվի Հայաստանի քաղաքական, ռազմական և նյութական օժանդակությամբ է տեղի ունեցել։ Այս մեղադրանքը Հայաստանի դեմ է ագրեսոր ներկայացնելու համար, կարծում է իրավապաշտպանը։
Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարբեր ժամանակահատվածների ղեկավարների անուններ ամրագրելով մի խնդիր է փորձում լուծել, որ Արցախի վարչակազմը հրահանգավորումներ է ստացել Հայաստանի իշխանությունների կողմից, և այն եղել է համաճիկային վարչակազմ, քանի որ Ադրբեջանը չունի ապացույցներ, փորձում է այստեղ ևս ապացույցներ ստեղծել ներպետական դատարանների գործունեության միջոցով, որոնք հետագայում հրամցնելու են միջազգային դատական ատյանների։ Թեև արեստական հիմքեր ստեղծվում են, սակայն այդ ապացույցները վիճարկելի են, և միջազգային իրավունքում արգելված է ճնշումների, խոշտանգումների ներքո ձեռք բերված ապացույցների օգտագործումը։
Վարդանյանի գործով հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 10-ին է։ Բաքվի զինվորական դատարանի առջև հայտնված մյուս 15 ամբաստանյալների դատն այսօր պետք է շարունակվեր, բայց ոչ մի լուր մինչև այս պահը ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն հայտնել։ Ուղիղ հեռարձակում չկա, իսկ հրապարակվող առանձին դրվագների և հայտարարությունների իսկությունը ստուգել այլ աղբյուրներից հնարավոր չէ։ Պետական ազերթաչն է հրապարակում ներանում, այն էլ ուշ երեկոյան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ արդեն 8-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլը։ Հանքարդյունաբերական ձեռնարկության աշխատակիցները պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը։ Այսօր գործադուլի մեկնարկից արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ անց կոմբինատի բաժնետոմսերի 20%-ը տնօրինող կառավարությունը վերջապես որոշեց ներգրավվել բանակցություններում, ճիշտ է, գործադիր իշխանությունը գործադուլավորների հետ բանակցում է ոչ թե էկոնոմիկա նախարար կամ ասենք մարսպետի այլ ոստիկանության միջոցով։ Քաջարյանից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարությունը աշխատանքից հեռացնում է գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներին։ Ցույցերի 8-րդ օրը կոմբինատը 8 հանձանց անուններ է հրապարակել, գրելով, թե մեջբերեմ անօրինական գործողությունների և արտադրության սաբոտաժը հրահրող և կազմակերպող մասնակիցների աշխատանքային պայմանագրերի լուծման գործընթաց են սկսել։
Հիմա հաշվի առնելով
աշխատանքից հեռացվածների շարքում է նաև գործադուլը համակարգող խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը։ Նա այսօրերին ամենահաճախ ելույթ ունեցող ցուցարարներից մեկն է։ Կանխատեսելի քայլեր, ինչին պատրաստ էինք, արձագանքում է հեռացված աշխատակիցը։
Համակարգող խորհուրդը անպայման կփոխի իր մարտավարությունը ըստ կանխատեսված սցենարի։ Քայլը շարունակվում է, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն ամեն ինչ ընթանում է իր հոլով։
Բողոքի ակցիաները պատրաստվում են շարունակել վաղը։ Ղեկավարությունը մյուս աշխատակիցներին հորդորում է այսօր ներկայանալ իրենց հերթափոխին ու կատարել աշխատանքային պարտականությունները։ Կոմբինատը սա որպես գործադուլի մասնակիցներին տրվող հնարավորություն է ներկայացնում ու հավելում. Գործը չպահպանելու նրանց երաշխիքը կախված է աշխատանքն անհապաղ վերսկսելուց։ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն նաև պնդում է աշխատանքի խաթարման հետևանքով օրական մոտ 400 միլիոն դրամի վնաս են կրում։ Գործադուլավորներն ի սկզբանե աշխատանքային պայմանների բարելավում էին պահանջում տեսախցիկների առջև, և հետևում նրանք դժգոհում են սոցիալական անարդարություններից, իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց ցածր վարձատրությունից, իրենց ու կոմբինատի ղեկավարության եկամուտների տարբերությունից։
Հերազնական պահանջը բարելավ են բանվորների աշխատանքային պայմանները, մեր աշխատավարձերը բարձրացում, առամարում են չեն իշտում մեզ հետ հանդիպելու, բանվորը սաղորը ցուրտ ձմեռը սուրց ձմեռը ցեխի ջրի մեջ իմ 8 օր հենա կաղնած, բայց իրենք առամարում են ինչ են բավուրի հետ հանդիպեն, բայց իրենք աշխատավարձով են բավուրի հաշվին։
Օրեր անց արդեն ասում են, պատրաստ են վերադառնալ աշխատանքի, եթե գրավոր երաշխիք լինի, որ ընկերության աշխատակիցները չեն պատժվելու։ Գործը վերսկսելուց հետո էլ կնստեն մեկ սեղանի շուրջ աշխատավարձի հարցը քննարկելու։
Առաջնայինը հետ, առաջնայինը մարդկանց դուժու պատիժի լրիվ, այդ իրանց բանը պարգևատրությունն էլ չեք ուզում թոկտրեն։
Ընկերությունը փաստորեն այս նախապայմանը չկատարեց և գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներին ազատեց աշխատանքից։ Ցանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նրանց գործողություններն անօրինական է որակում, ցուցարարներն էլ ղեկավարությանն են մեղադրում ոչ իրավաչափ քայլեր կատարելու մեջ։
Ուզում եմ նաև երևի թե ցույց տամ, թե ինչպես է տեղի ունենում մուտքը։ Մուտքը տեղի ունենում այսպիսի քարտերով, և այսօր իմ մուտքը արգելվել էր դեպի ԶՊՄԿ-ը, և սա ոչ մի կառուցողական քայլ չէ։
Աշխատանքից ազատման հայտարարությունից ժամեր առաջ մինչդեռ կոմբինատի մուտքի դիմաց հավաքվածները դրական ակնկալիքներ ունեին։ Հույս էին հայտնում, թե աշխատանքային այս վեճը հնարավոր կլինի հարթել։ Դրական ակնկալիքի պատճառը գործադուլի 8-րդ օրը մինչ այս պահը գոնե հրապարակային մակարդակով գրավորական պահված դրսևորած կառավարության անունից ոստիկանության փոխգնդապետի հայտարարություններ, գործադիրը իրենց բարձրացրած հարցը կլուծի։
Կառավարության պահանջը է փոխանցելու, կառավարությունը մշտապես ձեր հոգին կանգնած է։ Սա է խնդիրը, գնում ենք աշխատանքի, կառավարությունը ամեն ժամը հոգում է։ Եթե արդեն դուք գոր, եթե դուք միոպես ավարտեն, գնում ենք աշխատանքի ամեն ժամը, որ ձեր աշխատանքը
իրավապահ համակարգի հրամանատարը կառավարության անունից երաշխավորեց, որ մեր կողքին է և մեր օրինական պահանջների կողքին է։
Ինչու է ոստիկանության ներկայացուցիչը կառավարության անունից խոսում։ Գործադիրն է հանձնարարել, որպես միջնորդ հանդես գալ։ Սա Երևանից Քաջարան ուղարկված մեսիջ է։ Այս հարցերին հստակ պատասխաններ չստացանք։ Ոստիկանությունից միայն ասացին, թե հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում բանակցություն է եղել, իսկ պղնձամոլիբդենայինում կառավարության ներկայացուցիչն էլ պնդեց, թե տեղեկություն չունի։ Կոմբինատի բաժնամասերի մոտ 22%-ը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը, մեծ մասը ռուս միլիարդ Ձեր Ռոման Տրոցենկո հետ փոխկապակցվող անձանց ու ընկերությունների։
Վաղը կլրանա Երևանի տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրման մեկ շաբաթ։ Մինչ օրս սակայն այս նոր համակարգը լիարժեքորեն չի աշխատում, մի կողմից բոյկոտի, մյուս կողմից տեխնիկական թերությունների պատճառով։ Երևանի քաղաքային իշխանությունները գրեթե ամեն օր ներմուծված այս համակարգում փոփոխություններ են կատարում, եք հայտարում են, որ ավտոբուսներում հսկիչներ կլինեն, նրանց ճիշտ է մինչ օրս որևէ մեկը չի տեսել, մեկ էլ պնդում են, թե չվճարող ու բոյկոտող ուղևորներին պատժելու համար օրենսդրական փոփոխություններ կնախաձեռնեն։ Տրանսպորտային Կանի հերթական օրն ամփոփել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտող և 100 դրամից ավելի չվճարող քաղաքացիներին տուգանելու միջոց է փնտրում։ Հստակ մեխանիզմ դեռ չկա, բայց տարբերակներ են քննարկվում։
Այն իշխանությունը, որը ասում էր ժողովրդի տուգանքի մատերիալ չէ եւ այդպես եկավ իշխանության, ինչ ասեմ, եթե նրանք նման մտադրություն ունեն, ապա ցավակցնում իրենց, որովհետև իրականում նման վարկագիծը կնշանակի ճահի ճնգած անկանոն շարժումներ անող մարդու վարկագիծ։
Ավականոն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը, որ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ միասին շարունակում է պայքարել թանկացման դեմ, տեղյակ չէր իշխանության մտադրության մասին։ Երեք քաղաքապետարանից էին ազատությանը փոխանցել, որ տարբեր գերատեսչություններին առաջարկներ են ներկայացրել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար, որի շրջանակում նաև առաջարկել են սահմանել նոր տուգանք։
Այլ ավելի կխորացնեն այդ անջրպետը, որը առաջացել է իրենց և ժողովրդի միջև, օրինակ չեն ուզում հասկանան ժողովրդի իրավիճակը, այլ ավելի կբարձրացնի ագրեսիայի տոկոսը, և բնավ դա իրենց իօգուց չի գնալու, կարծում եմ։ Բացի այդ, ես շատ դժվար եմ պատկերացնում մեր հասարակության մեջ հսկիչը ոնց է կարողանալու մոտենալ տատիկին, պապիկին, տուգանի, ինչ կամ իջեցնի ավտոբուսից, մենք այդ հասարակությունը չենք, թող դա չմոռանան, հա, և մեր ավտոբուսները, եթե դուք նստեք երեկոյան առավոտյան ժամերին, որևէ հսկիչ մտնել չի կարող, նույնիսկ որ անցնի, ուր մնաց տոմսերը ստուգի, թող իրենց Եվրոպայից չդնեն, որտեղ մարդիկ նստած են երթևեկում եւ այո, հսկիչները խմբով էլ կարող են մտնել եւ հանգիստ անցնել շարքերով ստուգել։ Մենք չունենք այդ պայմանները, թող նախ եւ առաջ նորմալ տրանսպորտ ապահովեն։
Հրապարակված նախագիծ առայժմ չկա։ Քաղաքապետարանից խոստացան հաջորդ շաբաթ որոշ փակագծեր բացել շտկումներ անելուց հետո։ Չկա նաեւ հստակ պարզաբանում, արդյոք միայն այս օրենքում փոփոխություն անելով հնարավոր կլինի նոր տուգանք սահմանել։ Չպետք է արդյոք նոր տուգանքը նաեւ ամրագրված լինի վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում և փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը և իշխող խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը խոստովանել էին, որ դեռ հստակ մեխանիզմ չեն մշակել, բայց և պնդել, քաղաքային իշխանությունը թույլ չի տա մարդկանց շարունակաբար անտոմս երթևեկել։
Այդ մեթոդների մասին պատահ ենք համարում խոսել, երբ որ մենք վստահ լինենք, որ պատշաճ ամբողջությամբ համակարգը անխափան աշխատում է։ Այս կոշտ մեթոդների մասին մենք հիմա դեռևս ժամանակավրեպ ենք համարում խոսել։
Ես կտեսնենք, որ անցանք այս մի քանի օրը եւ կտեսնենք, որ արդեն կան միտումնավոր չվճարող մարդիկ եւ պարտաճանաչ քաղաքացին ուղղակի վատ դրության մեջ հայտնվելու տեսնելով, որ ինչ-որ մեկը ուղղակի չի վճարում, այդտեղ արդեն բնականաբար պետք է վերահասնի որոշակի գործողություններ։
Ուզում է բոյկոտի մի համաճետ, այդտեղ համաճելու բան չկա։ Ավելի ամոթա անել մի բան, որ կողքինից վնասած դրանով, իսկ մարդիկը որ իսկապես չեն կարողանում այս գումարները վճարել։
Այսօր նախկին քաղաքապետը Երրակի թանկացած տրոլեյբուսում էր հորդորում չհուսահատվել։ Վերջին օրերին ազատության հետ զրույցում քաղաքացիներից ոմանք թեև դժգոհում էին թանկացումներից, բայց ասում էին, գնում են QR կոդը ավելորդ վեճերից խուսափելու համար։
Ճարահաճալ եք։
Դե ի՞նչ անենք։ Կարող ենք հայտարարել, ավտոբուս մեջ նելեմ, ասեմ չեմ վճարում։ Ավտո շոֆերն էլ կայն անպատվի։ Ի՞նչ պտանի։ Դե բա ուզի չուզի կվիրավորեր, մարդկանց կվիրավորի, հո բան չի։ Մեկին ասում է, չի չունես, չես կարում, են մեկը երեսը պնդած անցնում, հոտես չի։
Հաջորդ շաբաթվա սկզբին փետրվարի 11-ին տեղի կունենա ավականու հերթական նիստը։ Արդեն իսկ ազդարարվել է, որ միասնական տոմսային համակարգի փոփոխությունների նոր առաջարկներ է ներկայացվելու։ Ենթադրվում է, որ որոշ փաթեթների տևողությունը կավելանա, մեկի գինն էլ կնվազի։ Ընդդիմությունը, սակայն, առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթը մինչև օրս չի ստացել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին ուժային և իրավապահ համակարգում իրականացված կադրային ջարդից հետո մինչ օրս թափուր է մնում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի աթոռակառույցի ղեկավար ընտրելու նախորդ փորձն անարդյունք էր, մրցույթին մասնակցող միակ թեկնածուն Բավարար Քվեներ չստացավ, նախ և առաջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հակազդեցության պատճառով։ Հակակոռուպցիոնի ղեկավարի նոր մրցույթում առաջադրման ժամկետն էլ ավարտվեց այս կեսգիշերին, և եթե 3 երեկոյան որևէ մեկը չէր դիմել, ապա վերջին պահին որոշ թեկնածու ների հայտ եկան, ովքեր են դրանք, և արդյոք նրանք չեն արժանանա իրենց նախորդի ճակատագրին, փորձել է պարզել Գանես Սարիբեկյանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող կառույցի ղեկավարի թափուր պաշտոնին դիմելու ժամկետը լրացել է։ Մրցութային խորհուրդը 4 թեկնածուի դիմում է ստացել։ Ազատությանը փոխանցեց խորհրդի անդամներից Դանիել Իոաննիսյանը։
Ես այդուհանդերձ չեմ բացառում, որ մենք կարող ենք ստանանք էլի հայտեր, որոնց թեկնածուները իրավունք ունեին մինչև ամսի 6-ի ուշ գիշեր ուղարկել հայփոստի միջոցով։
Կարևոր իրավապահ կառույցի ղեկավարի համար պայքարում են Կարեն Բատիկյանը, Արտաշես Սմայլյանը, Արթուր Նահապետյանը, Պետրոս Մարտիրոսյանը։ Կարեն Բատիկյանը փաստաբան է, մինչ այդ երկար տարիներ աշխատել է քննիչ ու դատախազ։ Ինչու է որոշել փաստաբանական ոլորտից տեղափոխվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառույց, արդյոք կարող է անկաշկանդ աշխատել ու կոռուպցիան արմատախիլ անել պետական համակարգից։ Կարեն Բատիկյանը չցանկացավ հարցերին պատասխանել մինչև մրցույթը։
Կոնկրետ պատասխաններ ունեմ, կոնկրետ մոդել ունեմ այդ ամեն ինչի մասին, բայց այդ հարցին նորից չեմ պատասխանել, որովհետև նախ իրենք շատ ցավալուն հարցեր են, դրանց մասին կարելի է ժամերով խոսել։
Թեկնածուներից մեկը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, Արթուր Նահապետյանը, որը այս պաշտոնին նշանակվել է ընդամենը 1 ամիս առաջ, մինչ այդ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր է եղել։ Արտաշես Սմայլյանը քննիչ է հակակոռուպցիոն կոմիտեում, նա քննել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործը։ Մյուս թեկնածուն Պետրոս Մարտիրոսյանը, վարչապետի աշխատակազմից է, ղեկավարում է տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակը, մինչ այդ դատախազ է աշխատել։ Մրցութային հանձնաժողովը ուսումնասիրում է թեկնածուների փաստաթղթերը, եթե հաստատվի նրանց թեկնածությունը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է նրանց բարևարկությունը քննելու, որից հետո մրցույթն է անցկացվելու լրատվամիջոցների ներկայությամբ։ Մրցույթում քննելու են նրանց մարդկային որակները, բարևարկությունն ու մասնագիտական գիտելիքները։ Առավելագույն միավորներ հավաքած թեկնածուներից մեկին էլ կառավարությունը կնշանակի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար։ Ըստ Դանիել Իոաննիսյանի, մինչև մարտի կես դեռ թափուր կմնա ղեկավարի պաշտոնը։
Իհարկե լավ չի, որ այդ կարևոր կառուցողը ղեկավար չունի, բայց ամեն դեպքում հիմա ավելի լավ է sense քան ափալ-թափալ ինչ-որ մեկի նշանակել։
Այս պաշտոնը թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։
Խնդիրն այն չի, թե գրավոր արել բանավոր արել, խնդիրն այն է, որ այո, Հայաստանում մենք գլոբալ խնդիր ունենք անկախ մարմինների իրական անկախության մակարդակի հետ։ Հայաստանում առհասարակ այն մարմինները, որոնք օրենքով սահմանադրությամբ պետք է անկախ լինեին, տարբեր պատճառներով իրապես անկախ չեն։
Սպասվող մրցույթից առաջ մեկն էլ եղավ ու տապալվեց։ Դիմել էր մեկ թեկնածու, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից Ռաֆայել Երիցյանը։ Նա չհաղթահարեց անցողիկ շեմն ու նոր մրցույթ հայտարարվեց։ Ըստ Դանիել Իոաննիսյանի, քննության ընթացքում Պաշտոնյան նաև չէր կարողացել փառատել իր ունեցվածքի աղբյուրների վերաբերյալ կասկածները։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամներից երկուսը քաղհասարակությունից են։ Դանիել Իոաննիսյանը, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավարն է, ու Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Մրցութային խորհրդի նախագահը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Կարեն Թումանյանն է։ Խորհրդի կազմում են արդարադատության նախարարության, դատախազության, ազգային ժողովի մեկական ներկայացուցիչներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործում է 2021 թվականի վերջից։ Առաջին ղեկավարը Սասուն Խաչատրյանն էր, որը մոտ 3.5 տարի պաշտոնավարեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Գորիսի առաջին աճանի դատարանը հրապարակեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը։ Այս թեմային կանդրադառնանք։ Քիչ անց այժմ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ արձանագրված դրվագով հարուցված եւս մեկ քրեական գործի մասին, որով սակայն ոչ թե բարձրաստիճան զինվորական է անցնում, այլ կամավոր, որն առաջնագծում հաջողացրել էր ոչ միայն կռվել, այլև վարակվել կովիդով, մի քանի օր բուժվել էր թիկունքում և կրկին վերադարձել ճակատ պատերազմից, հետո սակայն պարնա պարզել էր հիվանդությունը, իրավապահ համակարգի համար հավասարազոր է դասալքության։ Նարինա Ալեչյանին լսենք։
2020-ին կամավոր ռազմաճակատ մեկնած ամուսինս 4 տարի անց ինչպես դասալիկ դարձավ, հարցնում է Լալաբերնեցյանն ու Պնդում։ Պաշտոնապես թույլատրված արձակուրդից 4 կամ առավելագույնը 5 օր ուշացումով է ծառայության վերադարձել, բայց նախորդ տարի դատարանից ստացած թղթում այլ թիվ է եղել։
Ամսի 10-ին պիտի ներկայաներ, 14-ին է ներկայան։ Չգիտես ինչու այդ քրեական գործի մեջ 4 օր սարքում են 13 օր, որովհետև ծանրացված էլի հանգամանքը էտի կոչվում։ Ու 4 տարի հետո նոր որոշում են քրեական գործ հարուցել։
Գործի մանրամասները դատալեքսում ենք կարդում, ըստ որի Էդուարդ Զեյթունյանը 2020 թվականին հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում արձակուրդից պետք է վերադառնար դեկտեմբերի 10-ին, բայց զինծառայությունից խուսափելու նպատակով ու առանց հարգելի պատճառների ներկայացել է դեկտեմբերի 23-ին։ Այսպիսով, ըստ դատական գործի, նա զինծառայությունից բացակայել է 303 ժամ։ Զեյթունյանի կինը Լալաբերնեցյանը Պնդում է, այդ օրերին ինքը կովիդով հիվանդ էր, միակ խնամողն անչափահաս դուստրն էր։ Արձակուրդ եկած ամուսինս դստերս օգնելով խնամում էր ինձ, բայց ինքն էլ կովիդով վարակվեց, հիվանդանոցներում տեղ չկար, մենք տանը բուժվեցինք, ու հենց դա էլ մեր դեմ աշխատեց, ասում է նա։
Խաղաղ պայմաններում այդ տղան եկել է, հիվանդացել է, ասում են, ինչի՞ չես դիմել հոսպիտալ։ Այդօրն ասում է, հոսպիտալում գիտակցել են, որ ինձանից ծանր մարդիկ կան, մեկի գլուխը չկա, մյուսի ոտը չկա, ես տաքությունը առնեի, գնայի ընդ, ասի ես վատ եմ զգում։ Եթե մենք իմանայինք հետագայում մեր գլխի գալիքը, բնականաբար մենք նախորոք կպատրաստվենք։
2016-ին Սարի թաղի բախումների գործով անցնող 10 բնակիչներից մեկն է Լալա Մնացականյանի ամուսինը։ Նրանք մեղադրվում էին իշխանության ներկայացուցչի ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ համար։ Զեյթունյանն այս պահին էլ բանտում է, բայց մեկ այլ քրեական գործով։ Նախկին խցակիցներն ըստ կնոջ խնդրել են, որ ամուսինը ծանրոց տանի բանտ, ու պարզվել է դրանում թմրանյութ կա։ Ոչ կապեր ունենք, ոչ էլ փող, որ կարողանանք առաջադրված այս մեղադրանքի դեմ էլ պայքարել ու ապացուցել, որ ամուսինը ստեղյակ չի եղել, թե ծանրոցում ինչ կա։ Պնդում է Մնացականյանն ու հավելում. Սա քիչ էր, հիմա էլ դասալքության հոդվածը։
15 թվից Հայաստան վերադարձան, քրեական գործ, դատարան, արդարացում, համաներում, ասես գրած նորից քրեական գործ, այսինքն եթե դու մեղադրում ես ինչ-որ մի քրեական գործի մեջ, դու հոգով սրտով հանցագործ ես, դու խախտում ես այդ մարդու անմեղության կանխարգացը հենց ի սկզբանե։
Այս գործով էլ ըստ Լալա Բերնեցյանի քննիչն ու դատախազն օգտվել են ամուսնու իրավագիտակից չլինելու հանգամանքից, համոզել են, որ ընդունի թե ուշ է վերադարձել ծառայության ու արագացված դատ պահանջի։ Ամուսինն ըստ կնոջ համաձայնել է, կարծելով, որ 4-ից 5 օր ուշացման մասին է խոսքը։ Հետո ասում է, դատարանում է տեղեկացել, որ խոսքը 303 ժամի մասին է։
Ու գալիս է դատից, զարմացած ասում է, ես ոչ մի չեմ արել, ես ինքնակամ գնացել եմ, դիմումը գրել եմ, որ ինձ դիտարեք ամենաթեժ կետը։ Ասում է, ես գիտեմ, որ մի օր ես իմ դիրքը չեմ լքել իմ ծառայակից ընկերների հետ, ու ինչի է այս ամեն ինչը իմ շուրջ։
Արդյոք քննիչներն ու դատախազն իսկապես համոզել են Զայթունյանին։ Քնչական կոմիտեից և դատախազությունից հրաժարվեցին արձագանքել Բերնեցյանի մեղադրանքներին, ասացին, գործը դատարանում է, մանրամասները դատալեքսում։ Ծառայությունից խուսափելու հոդվածով մեղադրվող Զայթունյանի կինն ասում է, ամուսինը կամավոր է գնացել պատերազմ, հրամանատարն էլ նրան դրական բնութագիր է տվել։ Եթե պետք է խուսափեր ծառայությունից, շատերի պես չէր ընդունի ծանուցագիրն ու կփախչեր, ընդգծեց նա։
Դու ասում ես մի գնա, կողքինն ասում է մի գնա, բա վերջը է սեր, ինչի հենց ինքը այդ ամբողջը վարձեց ինքը։
Եթե մեղադրանքը հաստատվի, Էդուարդ Զեյթունյանին 5-ից 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Այս գործով արդեն մեկ դատական նիստ եղել է, Բերնեցյանն ասաց, հրաժարվել են հանրային պաշտպանից և իրենց ընտրած փաստաբանին են ներգրավվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի բազմաթիվ բացասական հետևանքներից ևս մեկը հայաստանցիների ձեռքին հայտնված հրազենի մեծ քանակն է։ Դեռ 2021-ի մարտին վարչապետ Փաշինյանը խոստովանեց, որ պատերազմի ժամանակ իր հրահանգով հազարավոր Կալաշնիկովի ավտոմատներ են բաժանվել, որոնց զգալի մասն այդպես էլ չի վերադարձվել։ Հետագայում ոստիկանությունը հաստատեց այս տեղեկությունը, նշելով բնակչության ձեռքին հայտնված զենքերի հստակ քանակը՝ 17,000 միավոր։ Թե երբ էին այդ զենքերը սկսելու կրակել, ընդհանրապես ժամանակի հարցեր, և դատելով վերջին ամիսների քրեական լրահոսից, այդ ժամանակը եկել է Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանում վերջին ամիսներին առնվազն 2 աղմկահարույցպանություն է տեղի ունեցել ապօրինի ինքնաձիգներով։ Ամենավերջինը օրերս մերձավանում 29-ամյա երիտասարդի մահվան պատճառ դարձավ։ Ողբերգական օրվա տեսագրությունում ծեծկրտուքին մասնակից երիտասարդներից մեկի ձեռքին կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգ է։ Թե ինչպես է այն հայտնվել երիտասարդի մոտ, քնչականը դեռ չի պարզաբանել։ Ամիսներ առաջ էլ արմավիրում քաղաքացին AK-74 ինքնաձիգով կրակել էր իր հետևից գնացած ոստիկանը ների ուղությամբ, մեկ ոստիկան էր մահացել։ Այդ դեպքում, սակայն, սպանության համար մեղադրվող Մանուկ Մարկարյանը խոստովանել էր, ինքնաձիգը Արցախից էր բերել 2020-ի պատերազմից հետո։
17,000 ինքնաձիգ կա, որ այսօր անհայտացել։
Ներքին գործերի նախկին նախարար Վահե Ղազարյանն անցած տարի սկզբին էր հայտարարել, որ պատերազմից հետո 17,000 ինքնաձիգ է կորած համարվում։ Թե դրանցից քանի տոկոսն են ոստիկանները հայտնաբերել անցած 4 տարիներին, չեն հստակեցնում։ Նորանշանակ նախարար Արփինե Սարգսյանը շաբաթներ առաջ հայտնել էր, միայն 2024-ին ավելի քան 10% ավելի 1600 միավոր զենք զինամթերք է հայտնաբերվել։ Նախարարը հաստատել էր, զենքով կատարված հանցագործությունների թիվը 2024 թվականին աճել է։ Անցած տարվա 12 ամիսներին 109 նման դեպք է գրանցվել, 15-ով ավելի քան 2023-ին։
15 դեպքը կարող է շատ լայն հնչել, բայց ընդհանուր հանցավորության կառուցվածքում մեր ունեցած վիճակագրությամբ հրազենի գործադրում կատարվող հանցագործությունից 0.3% է։
Ներքին գործերի նախարարը հրաժարվել էր հստակեցնել, թե հրազենով զինամթերքով կատարված հանցագործություններից քանիսն է 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո կորած զինամթերքով կատարվել։
Ես չէի ցանկանա հնչեցնել մի տվյալ, որը հետագայում քրեական վարույթով կարող է փոփոխվել, որովհետև այս բոլոր դրվագներով կա և նախաձեռնվում է և նախաձեռնվելու է քրեական վարույթ, որովհետև ցանկացած դեպքում, երբ որ ոստիկանությունը հայտնաբերում է որոշակի կամ ապօրինի զենք զինամթերք կամ կա հրազանի գործադրման փանցագործություն, այստեղ արդեն իդենտիֆիկացիան կոնկրետ քրեական վարույթի շրջանակներում պիտի լինի։
Պարզ չէ նաև կոնկրետ այդ հանցանքներից քանիսն են ինքնաձիգով տեղի ունեցել։ Նախարարություն գրավոր հարցում են կուղարկել։ Քաղաքացիների ձեռքում հայտնված ու պատերազմից հետո կորած զենքը քաղաքացիներին հենց վարչապետի որոշմամբ էր բաժանվել։ Սա ինքը Փաշինյանը դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում էր հաստատել։
Հայաստանի ժողովրդի մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքը բաժանվել։ Իմ որոշմամբ, ասել եմ, ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի, բոլորը թող զենք վերցնեն։
Թե ինչու պետությունը բաժանելուց հետո հետևական չեր եղել կորած զենքի վերադարձի համար կամ ինչ պայմաններով էր այդ զենքը տրվել քաղաքացիներին, գործադիրից չեն բացահայտել, անգամ երբ կառավարության նիստում քննարկում էին կորած զենքի հարցը։ Մինչդեռ պատերազմի մասնակից քաղաքացիներից մի քանիսը չներկայանալու պայմանով ազատության ավելի վաղ հայտնել էին, որ զենքը զինկոմիսարիատներում ստացել են առանց գրանցման, իսկ պատերազմից վերադառնալուց հետո էլ ռազմական ոստիկանությունը չի հսկել, արդյոք իրենց մոտ զենք կա թե ոչ։ Պատերազմ գնացած Արման Պետրոսյանն էլ ասել էր, ինքն ու իր ջոկատի անդամները առանց ստուգման Արցախից Հայաստան են մտել։
Մենք էլ երկորով Արցակուրթ ենք եկել, մեզ օրինակ իմացել են քեր ու ջոկատից ենք, ճանապարհը բացել են, ասել են անցեք, ոչ ստուգել են, ոչ էլ հարցրել են զենքա ձեր մոտ թե ոչ։ Այդ բարձի թողի վիճակն է, այդ իմ ասած վերնշած լոգիստիկայի խնդիրն է, կառավարման խնդիրն է։ Եթե ռազմական ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը իր գործառույթը ճիշտ իրականացներ, այտենց խնդիրներ չէին կունենա, Հայաստաններ թափանցած զենք չէր լինի կամ կլիներ ավելի քիչ։
Ինչպես է զենքն անարգել Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխվել ու այդքան տարի այդպես էլ չի արգրավել 44-օրյայից հետո ապօրինի զենք զինամթեր ձեռք բերելու և հափշտակելու շուրջ 300-ի հասնող դեպքերից 95-ով քրեական գործեր հարուցվել։ Թե դրանցից քանիսն է դատարան հասել ու քանիսով կան դատապարտվածներ ու արդյոք մեղադրյալների ցանկում նաև բարձրաստիճաններ կան, քնչական կոմիտեից այս հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Գերատեսչությունից ամիսներ առաջ հայտնել էին միայն, որ հարուցված քրեական գործերի մի մասն է դեռ դատարան հասել։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, ինչպես նշեցի, Գորիսի Առաջինացյանի դատարանը քիչ առաջ հրապարակել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը։ Դատարանն ըստեյության բավարար է զդատախազության պահանջը, ընդամենը փոքրինչ փոխելով մեղադրական կողմի պահանջած ազատազրկման ժամկետը, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը դատապարտվեց 5.5 տարվա ազատազրկման 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ ամփոփ վերաբերմունքի համար։ Հարությունյանը մեղքը չի ընդունում եւ արդեն հայտարարել է, որ բողոքարկելու է։
Այո, կան մեղավորներ, բայց պարոն Հարությունյանը նրանց ցանկում չի։ Ունենք մի իրավիճակ, որ անձը, որ ստանձնել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի պատասխանատվությունն ու բեռը, դրա համար է պատասխանատու։
Գեներալ լեյտենանտը կազատազրկվի, երբ վճիռն ուժի մեջ մտնի։ Այժմ նրան արգելված է լքել Հայաստանը, ինչպես նաև կասեցված է նրա պաշտոնավարումը պաշտպանության նախարարությունում։ Հարությունյանը այս օրերին հրաժարվում էր հարցազրույցից, դեմ էր նաև, որ նիստը տեսանկարահանվի։ Մինչ Հարությունյանն ու նրա փաստաբան Արսեն Սարդարյանը դժգոհ են վճիռից, դժոխ կողմը գոհ է քննությունից։
Մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, որ բոլոր մեղավորները պատասխանեն։ Դուք տեսաք, ինչ բաների են փորձում հրահրել պաշտպանական կողմը։ Իրենք մեղադրում են բոլորին, բացի Ջալալ Հարությունյանից։
Նաիրա Մելիքյանի որդին Հայկը դեռան հետ կորած է, հրետանավոր էր։ Մայրը հույս ունի, որ Հարությունյանից հետո մյուսները ևս պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ցորի զորամասի դեպքով մեկ այլ մեղադրյալ էլ կա՝ հրետանային դիվիզիոնի պետ Գևոր Գևորքյանը, նրա գործը դատարանում է։ Մայրը պնդում է, առաջին մեղավորը հենց գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանն է։
Այս բոլոր դրվագները, դրանք հետևանք են Ջալալ Հարությունյանի այդ խայտառակրամանի, որը ապացուցված է, ինչքան էլ իրենք ասեն, որ Ջալալ Հարությունյանը այդպես չի ասել, ասել է հնարավոր է Ռոնքեն եւ այլն, ես ասեցի, ուրեմն շատ հստակ լինեի, քանի որ գործ ունեիք մարդկային կյանքերի հետ, ուրեմն եթե դա սխալ էր փոխանցվել, սկսեի տարավական քննություն, ինչը դուք չեք արել, այլ կոծկել եք։
Ջալալ Հարությունյանը մեղադրվում է սխալ հրաման տալու համար։ Իրավապահները պնդում են, հենց նրա գործողությունների հետևանքով են ցորի զորամասի 20 զինվորները հայտնվել հակառակորդի թիրախում ու սպանվել, իսկ զորամասն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ըստ քննիչների, Հարությունյանը արչևից եկող ադրբեջանցիներին որպես հայեր է ներկայացրել։
Այդ սխալ հրամանի հետևանքով են տղաները։ Գոնե եթե իրենք այդ պահին, երբ որ դիվիզիոնի հրամանատարական կազմը ասում էր, որ մենք հիմա գնանք, միտեղ պատսպարվենք, եթե կպարտվի յուրայինը, ետ կգանք եւ անգամ դա իրենց ցույց են տվել պնդելով որ մերոնք են եւ վերջ եւ այդպես խումբը եկել է եւ արդեն տեղի ա ունեցել այդ սարսափելի ողբերգությունը
գեներալ լեյտենանտի պաշտպան Արսեն Սարդարյանը չի հերքում որ Հարությունյանն ասել է նման բան պնդում է պետք է քննեին դիվիզիայի հրամանատարության գործողությունները որոնք առաջին պատասխանատուներն էին
այստեղ ոչ մեկ չի ասում բա ախր հետախուզությունը ինչ զեկուցելա դա էլ պետք է ասել դա մեկ երկրորդն էլ որևէ ապացույց բացի մեկ անձի ցուցմունքի որ Ջալալ Հարությունյանի կողմից ասվում մերոնք է չկա Ջալալ Հարությունյանը ասում է ես ասել եմ պետք է որ մերոնք լինեն կարող է մերոնք լինեն ու եղել է դրա համար բավարար տվյալներ
Դժոխ կողմի փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը հակադարձում է.
Միջի հետախուզության, ով հետախուզության պետն է, զարմացած էր այդ պայմաններով Ջալալ Հարությունյանի ասած այդ բառերից, որ մերոնք են, հաստատ մերոնք են, 100% մերոնք են։ Նույնիսկ ասում էր, որ իմ համար շատ զարմանալի էր, քանի որ ես լինելով հետախուզության պատասխանատվություն չէի կարող որոշել այդ ընթացքում մերոնք են, թե մերոնք չեն, ու ինքը հայտարարում է, որ մերոնք են։
Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորվել էր 44-օրյա պատերազմի թեժորերին, ինչից հետո թողեց պաշտոնը։ 4 ամիս անց արդեն Հարությունյանը նոր պաշտոն ստացավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ 3 դատարանում նրա փաստաբանը պնդում էր, գեներալ լեյտենանտի առողջությունը թույլ չի տալիս նրան ազատազրկել, պահանջում պաշտպանյալին փորձաքննության ենթարկել։ Դատարանը սակայն մերժեց միջնորդությունը։ Ջալալ Հարությունյանն առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է, որի դատաքննությունն առաջին ատյանում ավարտվեց։ 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրյալի աթոռին են նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, նրանք եւս մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ տեղեկատվական ոլորտն իր համար առաջնահերթությունների թվում է նախորդ տարեվերջին շրջանառության մեջ դրված նախագծով, օրինակ իշխանությունները նախատեսում են մինչև 2026 թվականն այս ոլորտում ներգրավված աշխատողների թիվը հասցնել 35,000-ի, իսկ ընդհանուր շրջանառությունը 500 միլիարդ դրամի, չնայած դրան վերջին տարիներին այս ոլորտի ընկերությունները նորանոր խնդիրների են բախվում, նշենք թեկուզ դրամի արժևորման հետևանքները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի շուրջ վերջին զարգացում
Հայաստանի ՀՆԱ-ի մոտ 5% ստեղծող տեխնոլոգիական ձեռնարկություններից շատերը դժգոհ են բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի պետական աջակցության մասին նոր օրենքից, որն ընդունվել է անցյալ տարի և գործում է հունվարի 1-ից։ Համենայն դեպս ոլորտի ամենամեծ միությունը ԱՏԾՄ-ն հայտարարում է, որ դեմ է նոր կարգավորումներին և կարծում է, որ դրանք չեն լուծելու իրենց խնդիրները։
Էլի մոռացելին նպատակի մասին, այսինքն օրենքում գրված են ինչ-որ կարգավորումներ, որոնցով փորձը արվում ներդրում անել վտաբ ոլորտում կամ աջակցություն տրամադրել, բայց փաստացի գլխավոր նպատակին չենք հասնում, այսինքն Հայաստանը մնում է նորից անմրցունակ։ Այս ամենակարևորը, որ պետք է արձանագրել, որ այս օրենքը չի լուծում ամենակարևոր հարցը՝ Հայաստանը մրցունակ սարքել։
Նոր օրենքն ընկերություններին առաջարկում է մի քանի արտոնություն. եկամտահարկի կրճատում 20%-ից մոտ 8% ընկերությունների նոր աշխատակիցների համար 3 տարի ժամկետով։ Կրկին մոտ 8% եկամտային հարկ աշխատանքային միգրանտների համար։ Այս արտոնությունից այս տարի կօգտվի նրանց աշխատանքի ընդունած ընկերությունը, իսկ 2026 Հականից հենց միգրանտ։ ՏՏ համայնքի ներկայացուցիչներն ասում են, առաջարկված հարկային արտոնությունները գուցե օգտակար լինեն փոքրաթիվ ընկերությունների համար, բայց չեն վերացնելու ՏՏ ոլորտի խորացող ճգնաժամը։
Օրենքը փոխվի, որպեսզի Հայաստանը սարքին մրցունակ, որովհետև թարթը չի լուծվում, մտած փոքր աջակցությունները կամ ներդրումները շատ օգու չեն տալու։
Իսկ ինչ ճգնաժամի մասին է խոսքը։ 2022 թվականից ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Հայաստանում արժևորվել է դրամը դոլարի համեմատ մոտ 22%-ով, ինչն իրենց ծառայություններն ու ստեղծած արտադրանքն արտահանող ՏՏ ոլորտի ընկերությունների համար գրեթե նույնն է, ինչ իրենց եկամուտները կրճատեին 22%-ով, քանի որ ներդրումներ ու եկամուտներ նրանք ստանում են դոլարով, աշխատավարձեր եւ այլ ծախսեր կատարում դրամով։ Ընդ որում նախարարությունը, դատելով ընդունված օրենքի հիմնավորումներից, եւս համաձայն է, որ սա մեծ խնդիր է ոլորտի համար։
Այս իրավիճակը բացասաբար է անդրադարձել ինչպես տեղական, այնպես էլ Հայաստան տեղափոխված ընկերությունների վրա։
Արձագանքելով այս մարտահրավերներին, Հայաստանի կառավարությունը մշակել է ոլորտի աջակցության մի շարք ծրագրեր։
Գրված է նախարարության հիմնավորման տեքստում։ Սակայն բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով կառավարության մշակած փաթեթը չի խթանելու ոլորտի զարգացմանն ու չի վերացնելու ճգնաժամը։ Վիճակագրական կոմիտեն ՏՏ ոլորտում աշխատողների թվի մասին տվյալներ չունի, բայց առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տվյալներով անցյալ տարի 2023-ի համեմատ այս ոլորտում 2000 աշխատատեղ է փակվել։ Սա և հայաստանյան ընկերությունների վիճակի, և Հայաստան տեղափոխված ապա հեռացած օտարերկրյա ընկերությունների պատճառով։
Եվ հիմա ինչ տեղի ունեցավ, այս անկումը ինչ որ կա, դա ընդհանուր առմամբ գործելա ոճի, այսինքն նույնիսկ տեղտեղ անգործության կամ առնվազն դանդաղ կոտության հետևանքեր։ Այսինքն վերել երկար նման համայնքը քննարկել էինք, ոնց որ որոշել էինք, որ ինչ-որ մի բան պետք անենք, ընդհանուր էինք այդ ամեն ինչը անում, և այդ ամեն ինչը արհամարվեց, և շատ ինչ-որ կարճ ժամանակում ներկայացվեց լրիվ ուրիշ ինչ-որ գործիքակազմ, որը չի լուծում այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնում էին։
Իսկ արդյոք կառավարությունը բազմաթիվ հանդիպումների, քննարկումների ժամանակ խոստացել էր ՏՏ համայնքին, որ քայլերը ձեռնարկելու, վերացնելու ոլորտում խորացող ճգնաժամը հարկային ավելի լայն արտոնությունների միջոցով։ ԱՏՁՄ գործադիր տնօրեն Սարգիս Կարապետյանի կարծիքով նման փոխմբռնում եղել է, բայց այս հարցի պատասխանը երկու օրվա ընթացքում չկարողացանք ստանալ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից։ Փոխարենը նախարարի վերջին հարցազրույցից պարզ է, որ առաջարկված փաթեթը կառավարությունը համարում է շատ գրավիչ։
Մենք հավատացած ենք, որ այս գործիքակազմը շատ կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ Հայաստան ներքաշելու նոր մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող նոր մասնագետների, իսկ երկրորդ, երբ մենք խոսում ենք մրցունակության, մենք խոսում ենք բնականաբար միջազգային գլոբալ շուկաներում մեր պրոդուկտները առավել մրցունակ դարձնելու, որովհետև դա է միակ ճանապարհը այդ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքը և ծառայությունները արտահանելու։
Կառավարությունը հարկային օրենսգրքով մեկ այլ փոփոխություն ևս առաջարկում է. այն ընկերությունները, գյուղատնտեսականից մինչև IT, որոնք որպես R&D հայտնի գիտական հետազոտությունների ու փորձարարական մշակումների ոլորտում նախագծեր կանեն, կստանան հարկային արտոնություն այդ նախագծերում ներգրավված մարդկանց եկամտահարկի կրճատում 20%-ից 10%-ը, միայն թե նախագծերը նախ պետք է հաստատվեն կառավարության հատուկ հանձնաժողովի կողմից։ Տեխնոլոգիական ոլորտի ներկայացուցիչները խնդրում են սա չներկայացնել որպես իրենց տրվող հարկային արտոնություն, քանի որ իրենց համայնքի ընկերությունների շատերը, անգամ եթե ունենան R&D արտադրանք, հնարավոր է չմասնակցեն կառավարության մրցույթին։
Մեր ընկերությունները, կոնկրետ իմ ընկերությունները, գիտահետազոտական մեծ խմբեր ունենք, ու մենք մրցակցում ենք աշխարհում այդ տեխնոլոգիաների շուրջ, ու այդ տեխնոլոգիաները խիստ գաղտնի են։ Մենք նույնիսկ չենք ուզենա այդ եկամտային հարկի արտոնության համար գնանք ինչ-որ մարկանց 7% պատմենք, թե մենք ինչով ենք զբաղվում մանրամասնությամբ, սիրենք այդ որոշումը կայացնեն։
ԲՏԱ նախարարության առաջարկած ու ազգային ժողովի ընդունած փոփոխություններն արդեն ուժի մեջ են, սակայն դրանց մանրամասն կարգավորումները դեռ պետք է հաստատվեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային իրադարձությունների մասին։ Մինչ Թրամփի վարչակազմը փորձում է Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ուղիներ գտնել, պաշտոնական Մոսկվան էլ հայտարարում է, որ ամերիկացիների հետ մի շարք գերատեսչությունների մակարդակով արդեն իսկ ինտենսիվ շփումների մեջ է, ուկրաինացիները հանձնվել չեն շտապում, երեք հայտնի դարձավ, որ ուկրաինական բանակը նոր հարձակման է անցել Կուրսկի մարզում, առաջ շարժվելով շուրջ 5 կիլոմետր։ Ուկրաինական վերջին զարգացումների մասին պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում նախորդին սկսված հարձակողական գործողությունների ընթացքում ուկրաինական զորքը վերահսկողության տակ է առել առնվազն 1 բնակավայր եւ առաջ շարժվել Սուջա քաղաքից 5 կիլոմետր հարավարևելք։ Այս մասին ասվում է Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի այսօրվա տեղեկագրում։ Ռուսական աղբյուրները հաստատում են, որ ուկրաինական կողմը մի շարք մարտավարական հաջողություններ է գրանցել, թեև պնդում են, որ ռուս զինվորականները ոչնչացրել են մեծ քանակի ուկրաինական զինտեխնիկա։ Ռուսական Բելգորոդի մարզում ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է ավտոմեքենայի, ինչի հետևանքով 3 մարդ է սպանվել, այդ թվում 1 երեխա։ Ըստ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության, ռուսական զինուժը գրավել է ուկրաինական Տորեցկ քաղաքը, Կիևը սա դեռ չի հաստատել։ Ռուսական զորքը շարունակում է նաև ուկրաինական Պոկրովսկ քաղաքի վրա գրոհները։ Վերջին 24 ժամում ավելի քան 30 հարձակում է իրականացվել։ Ռուսական զինուժը նաև գիշերն անօթաչուներով հարվածել է Կիևին, Խարկովին և Սումիին, որտեղ բազմաբնակարան շենքին անօթաչուի հարվածից 3 մարդ է սպանվել։ Ուկրաինայի նախագահ նորերս հայտարարել էր, որ Կիևը շարունակում է ռազմական օգնություն ստանալ Վաշինգտոնից։ Երեկել Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ ստացել են ֆրանսիական եւ ամերիկյան արտադրության կորցանիշների առաջին խմբականակը, թեև ավելի շատ ակնկալիքներ ունեին։
Ես չեմ ասի կորցանիշների քանակը, դրա իրավունքը չունեմ, բայց դրանք ուղարկվել են այն ժամկետներում, որոնց շուրջ մենք պայմանավորվել ենք նախագահ Մակրոնի հետ։ Այո, Միրաժ կորցանիշները ժամանել են, բայց ճիշտն ասած մենք սպասում ենք լրացուցիչ F-16 եւ Միրաժ կորցանիշներ։
Մամուլն այս օրերին գրում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է առաջիկայում խաղաղության ծրագիր ներկայացնել, մասնավորապես ըստ Bloomberg-ի Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովի ժամանակ բացահայտել ակամարտության խաղաղ կարգավորման սպիտակ տան առաջարկը, սակայն Քելոգը Newsmax-ի հետ զրույցում հերքել է դա։
Ոչ, չենք պատրաստվում դա անել։ Մարդը, որ կներկայացնի խաղաղության ծրագիրը, Միացյալ Նահանգների նախագահն է, ոչ թե Քիթ Քելոգը։ Խաղաղության ծրագրի ներկայացումը ամենևին էլ չի լինի հաջորդ շաբաթ։
Զելենսկին, որը կգլխավորի Ուկրաինայի պատվիրակությունը Մյունխենյան համաժողովում, երեկ ասել է, թե վստահ է, Միացյալ Նահանգները դեռ պաշտոնական ծրագիր չունի, ապա նշել, թե ցանկացած նման ծրագիր պետք է համաձայնեցվի Կիևի հետ։
Գուցե ես սխալվում եմ, բայց վստահ եմ, այն ինչ հիշատակվում է տարբեր հրապարակումներում, նախագահ Թրամփի պաշտոնական պլանը չէ, քանի որ վստահ եմ, որ մեր թիմերը միասին են աշխատելու, չի կարող լինել առանձին ծրագիր, որը կներկայացնի ինչ-որ մեկը, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները։
Սպիտակ տան հատուկ բանագնացը New York Post-ին էլ երեկ ասել է, որ Թրամփը պատրաստ է խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ըստ նրա, պատժամիջոցների միջոցով ճնշում գործադրելու առումով Միացյալ Նահանգներն ավելի ակտիվ է, քան մյուս երկրները։
Մենք իսկապես կարող ենք խստացնել պատժամիջոցները, հատկապես վերջինները։ Ճնշումը չի կարող լինել պարզապես ռազմական։ Պետք է գործադրել տնտեսական ճնշում, դիվանագիտական ճնշում, ինչ-որ տեսակի ռազմական ճնշում, որպեսզի համոզվենք, որ ամեն ինչ ընթանում է մեր ուզած ուղությամբ։
Քելոգ նորերս նաև հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Ցանկալի է այս տարի, հատկապես եթե կողմերին հաջողվի հրադադարի շուրջ համաձայնության գալ։ Մինչդեռ Կիևը համարում է, որ պատերազմի ժամանակ դա հնարավոր չէ։
Ժողովրդավարական պետություններից շատերն են ընտրություններ անցկացնում պատերազմի ժամանակ։ Կարծում եմ, կարևոր է, որ նրանք դա անեն։ Հենց դա է իսկական ժողովրդավարության ողջ հմայքը։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ պետք է անցկացվեին անցած տարվա մարտին, սակայն պատերազմի եւ հայտարարված ռազմական դրության պատճառով դրանք հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հենց սա է մատնացույց անում, երբ ասում է, որ չի պատրաստվում բանակցել Զելենսկիի հետ, նրան համարելով ոչ լեգիտիմ նախագահ։ Զելենսկին միջդերպնդում է, թե Պուտինը վախենում է իր հետ բանակցություններից եւ անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարացնելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտիներ Իրան-Ամերիկյան հարաբերությունների մասին Դոնալդ Թրամփն ընդամենը 3 օր առաջ նոր ժամանակից ստորագրեց, վերականգնելով Իրանի դեմ այսպես կոչված առավելագույն ճնշման ռազմավարությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում է, որ իր թիվ 1 նպատակը Իրանին բանակցային սեղանի շուրջ բերելն ու ստիպելն է, որ այն մեկընդմիշտ հրաժարվի միջուկային զենք ստեղծելու մտադրությունից։ Իսլամական հանրապետության ղեկավարությունը, սակայն, պնդում է, Վաշինգտոնի ճնշումների առջև չեն ընկրկելու։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Իրանի գերագույն առաջնորդը ռազմաօթային ուժերի հրամանատարության հետ հանդիսավոր նիստի ժամանակ է արձագանքում սպիտակ տնից հնչող ուղերձներին։
Ամերիկայի հետ բանակցությունները խելացի, իմաստուն պատվաբեր չեն։
Նախագահ Թրամփը օրեր առաջ Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը վերականգնելու մասին հուշագիր ստորագրեց եւ այդ մասին հայտարարեց Իսրայելի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։
Այսօր ես նաեւ քայլեր ձեռնարկեցի Իրանի ռեժիմի վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը վերականգնելու համար։ Եվ մենք եւս մեկ անգամ կկիրառենք հնարավոր ամենաագրեսիվ պատժամիջոցները, զրոյի կհասցնենք Իրանի նավթի արտահանումը եւ կնվազեցնենք ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու ռեժիմի կարողությունը ողջ տարածաշրջանում եւ աշխարհում։
Մենք թույլ չենք տա նրանց միջուկային զենք ունենալ, սպառնում էր Թրամփը, բայց եւ տեղ թողնում բանակցության համար, որովհետեւ ասում է՝ չքնախ երկիրը, չքնախ մարդիկ։
Շատ կցանկանայի մի հիանալի համաձայնություն կնքել։
Իրանի գերագույն առաջնորդը նահանգների այս վարչակազմի հետ բանակցություն չի պատկերացնում։ Այսօր Խամենեին հիշել է այն, ինչ տեղի ունեցավ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ժամկետում։ Միջուկային ծրագրի համաձայնություն եղավ, պատժամիջոցների մեղմացում ոչ։
Մուզաքերը կերդիմ, ամդիազ դադիմ, կուտա ամադիմ։
Մենք բանակցեցինք, զիջումների գնացինք, բայց ցանկալի արդյունքի չհասանք։ Մյուս կողմը խախտեց այդ նույն համաձայնությունը։
Ինչ վերաբերում է ամերիկյան սպառնալիքներին, Իրանից ասում են համաչափ պատասխան կստանան։
Եթե նրանք սպառնան մեզ, մենք կսպառնանք նրանց։ Եթե նրանք գործի դնեն սպառնալիքները, մենք էլ նույնը կանենք։
Թրամփի նոր հուշագրում Թեհրանի միջուկային զենքի հրթիռների մշակման կանխումն է, նավթի արտահանման շանսերի զրոյացումը։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Իրանը նավթի վաճառքից ստացած փողով իր միջուկային ծրագիրն է զարգացնում և հարևան երկրներում ահաբեկիչներին ֆինանսավորում։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային այսօր արձագանքել է պատժամիջոցների թարմացմանը, ընդգծել, Վաշինգտոնի ճնշումները խոչընդոտում են օրինական առևտուրը Իրանի ու նրա տնտեսական գործընկերների միջև։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հակաիրավական է ու միջազգային պատասխանատվության կհանգեցնի։
Մեր միջուկային ծրագրի ստուգումը հեշտ գործ է, և նրանք եկել ու ստուգել են ամեն անգամ, երբ ցանկացել են։ Կարող են գալ ու ստուգել եւս 100 անգամ։
Նախորդին Թեհրանում դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը. Միջուկային զենք չենք ստեղծում, 100-երորդ անգամ հայտնում են Իրանի առաջնորդները, և նույնքան անգամ էլ նրանց չեն հավատում, հակադարձելով ուրանի հարստացման տոկոսները սպառնալից չափերի են հասնում։ Միջուկային թեմայից բացի Վաշինգտոնի Թեհրանի միջև նոր սեպ է խրել Թրամփի մեկ այլ Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին հանելու ու տեղում ամերիկյան դրախտ սարքելու պլանը։
Ամերիկացիները նստում ու թղթի վրա վերաձևում են աշխարհի քարտեզը, բայց դա միայն թղթի վրա է, իրական չէ։
Իսկ Սպիտակ տան ղեկավարն այս շաբաթ սոցցանցի իր հարթակում Թեհրանի հետ համաձայնության հասնելու հույսի մասին էր գրել, որն ըստ նրա մերձավոր արևելյան տոն կդառնար։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։